ิตติคุณของพระเยซูคริสต์เรียบเรียงโดยท่านมาระโกบทที่1การเทศนาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะมีเขียนไว้ว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปท่านยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ได้ปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดารท่านได้ประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสียคนทั่วแคว้นยูเดียกับชาวกรุงเยรูซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์นสารภาพความผิดบาปของตนและได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดนยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานตะกั่วแตนและน้ำผึ้งป่าท่านประกาศว่าภายหลังเราจะมีพระองค์ผู้หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์นั้นจะให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงรับบัพติศมาต่อมาพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีและได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนพอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำในทันใดนั้นก็ทรงเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสู่พระองค์แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมารผจญพระเยซูในทันใดนั้นพระวิญญาณจึงเร่งเร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและซาตานได้ผจญพระองค์อยู่ในนั้นถึง40วันพระองค์ทรงอยู่ในที่ของสัตว์ป่าและมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจจานุกิจครั้นยอห์นถูกอายัดแล้วพระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิดพระเยซูทรงเรียกชาวประมง4คนขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายทะเลสาบกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมง2คนคือซีโมนและอันดรูน้องของซีโมนกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาก็ละแหตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์ทรงดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งก็ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือในทันใดนั้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขาเขาจึงละเซเบดีบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้างและได้ตามพระองค์ไปชายที่มีผีโสโครกพระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมและพอถึงวันสะบาโตพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอนเขาทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ในทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาของเขามีผีโสโครกเข้ามันร้องอึ่งว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิและเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้วมันก็ออกมาจากเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกันว่าการนี้เป็นอย่างไรเนาะเป็นคำสั่งสอนใหม่แน่ท่านสั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและมันจำต้องฟังในขณะนั้นกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลีพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรพอออกมาจากธรรมศาลาพระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเรือนของเปโตรและอันดรูพร้อมกับยากอบและยอนแม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ในทันใดนั้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องของนางแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้นและความไข้ก็หาย นางจึงปรนนิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์เยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็นเวลาเย็นวันนั้นครั้นตะวันตกแล้วคนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีเข้ามาหาพระองค์และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ประตูพระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคนและได้ทรงขับผีออกเสียหลายผีแต่ผีเหล่านั้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูดเพราะว่ามันรู้จักพระองค์พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่นฝ่ายซีโมนและคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วเขาจึงทูลว่าคนทั้งปวงแสวงหาพระองค์พระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราทั้งหลายไปในตำบลบ้านใกล้เคียงเพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยที่เรามาก็เพื่อการนั้นเองพระองค์ได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลีและได้ขับผีออกเสียหลายผีพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนให้หายคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายและคนนั้นก็สะอาดก่อนให้เขาไปพระองค์จึงกำชับผู้นั้นตรัสแก่เขาว่าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วแต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ตั้งต้นเป่าร้องมากมายให้เรื่องลือไปจนพระองค์จะเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้แต่ต้องประทับภายนอกในที่เปลี่ยวและมีคนทุกแห่งทุกตำบลมาหาพระองค์บทที่2พระเยซูทรงรักษาคนง่อยครั้นล่วงไปหลายวันพระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอร์นาอุมอีกและคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับที่บ้านและคนเป็นอันมากมาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้พระองค์จึงเทศนาข่าวนั้นให้เขาฟังและมีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดเช่นนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแคร่เดินไปเถิดนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันแต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลยพระเยซูทรงเรียกเลวีฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีกประชาชนก็มาหาพระองค์และพระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรอัลเฟอัสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสแก่เขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกรยาหารอยู่ในเรือนของเลวีมีพวกเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมากฝ่ายธรรมาจารย์ที่เป็นพวกฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์ทรงเสวยพระกรยาหารกับพวกคนบาปและคนเก็บภาษีจึงถามศีลของพระองค์ว่า เหตุไฉนอาจารย์ของท่านจึงรับประทานด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าครั้นพระเยซูทรงทราบดังนั้นจึงตรัสแก่เขาว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีดปัญหาการถืออดอาหารมีพวกศิษย์ของยอนและพวกฟาริสีกำลังถืออดอาหารประชาชนจึงมาทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกศิษย์ของยอนและศิษย์ของพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกศิษย์ของพระองค์ไม่ถือพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถืออดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือเจ้าบ่าวอยู่ด้วยนานเท่าใดสหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นานเท่านั้นแต่วันหนึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไปในวันนั้นสหายจะถืออดอาหารไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและไม่มีผู้ใดเอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นน้ำองุ่นหมักใหม่จะทำให้ถุงเก่านั้นขาดไปทั้งน้ำองุ่นและถุงก็จะเสียไปด้วยกันแต่น้ำองุ่นหมักใหม่นั้นต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตในวันสะบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปในนาและเมื่อพวกศิษย์ของพระองค์กำลังเดินไปก็เด็ดรวงข้าวไปฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่าดูสิทำไมพวกศิษย์ของท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อขาดอาหารและอดอยากทั้งท่านและพรรคพวกด้วยคือคราวเมื่ออาบีอาทาเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังซ้ำส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วยพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าวันสะบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สำหรับวันสะบาโตเหตุฉะนั้นบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตด้วยบทที่3ชายที่มือข้างหนึ่งรีบแล้วพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาอีกและที่นั่นมีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนเหล่านั้นคอยดูว่าพระองค์จะรักษาโรคให้คนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์ตรัสแก่คนมือรีบว่ามาข้างหน้าเถอะพระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าในวันสะบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้ายจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีฝ่ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนักและได้ทอดพระเนตรดูรอบด้วยพระพิโรธและพระองค์ตรัสแก่คนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออกและมือของเขาก็หายเป็นปกติพวกฟาริสีจึงออกไปและในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้คนเป็นอันมากที่ชายทะเลฝ่ายพระเยซูกับพวกศิษย์ของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเลสาบและคนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามไปทั้งจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มและจากเอโดมและจากแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกและจากแคว้นเมืองไทระและไซดอนคนเป็นอันมากเมื่อทราบถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นก็มาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสสั่งพวกศิษย์ให้เอาเรือมาคอยรับพระองค์เพื่อมิให้ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงรักษาคนเป็นอันมากให้หายโรคจนบรรดาผู้ที่มีโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อจะได้ถูกต้องพระองค์และผีโสโครกที่เข้าอยู่ในคนหลายคนเมื่อได้เห็นพระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์แล้วร้องอึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าฝ่ายพระองค์จึงทรงกำชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดThank you. พระเยซูทรงเลือกศิษย์12คนแล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขาและพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้นแล้วเขาได้มาหาพระองค์พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศและให้มีอำนาจขับผีออกได้และซีโมนนั้นพระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่าเปโตรและยากอบบุตรเซเบดีกับยอนน้องของยากอบทั้งสองคนนี้พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่าโบอาเนเยแปลว่าลูกฟ้าร้องอันดรูฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสทัดเดอัสซีโมนพรรคชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้อายัดพระองค์ไว้นั้นพระเยซูกับเบเอลเซบูพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเรือนและประชาชนก็มาประชุมกันอีกจนพระเยซูและสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจะกันพระองค์ไว้ด้วยเขาว่าพระองค์วิกลจริตแล้วพวกธรรมาจารย์ซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มได้กล่าวว่าผู้นี้มีผีเบเอลเซบูเข้าและที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนายผีนั้นฝ่ายพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตรัสแก่เขาเป็นคำเปรียบว่าซาตานจะขับตัวเองให้ออกอย่างไรได้ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้วราชอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าครัวเรือนใดๆเกิดแตกแยกกันครัวเรือนนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานจะต่อสู้กับตนเองและแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่จะสิ้นสูญไปไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงโปรดยกให้มนุษย์ได้แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้เลยแต่ผู้นั้นมีกรรมชั่วแห่งบาปเป็นนิดที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะเขาทั้งหลายว่าพระองค์มีผีโสโครกเข้าดาและพวกน้องชายของพระเยซูเวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอกแล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์เขาจึงทูลพระองค์ว่านี่นะท่านมารดาและพวกน้องชายของท่านมาหาท่านคอยอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าใครเป็นมารดาของเราและใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบนั้นและตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระเจ้าผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราบทที่4คำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีกประชาชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมาและในการสอนนั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็นาบเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดจุดประสงค์ของคำอุปมาเมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวก12คนได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่าง เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่มองไม่เห็นและฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจเกือกว่าเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและรับการอภัยพระเยซูทรงอธิบายคำอุปมาเรื่องคนหว่านเมล็ดพืชพระองค์ตรัสกับเขาว่าคำอุปมานั้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือถ้ากระนั้นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคำอุปมาทั้งปวงอย่างไรได้ผู้หว่านนั้นก็ได้หว่านพระวจนะซึ่งตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หว่านแล้วและเมื่อบุคคลได้ฟังในทันใดนั้นซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านถูกใจเขานั้นไปเสียและซึ่งตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทำนองเดียวกันได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและรับพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างจุดตะเกียงซ่อนไว้ใต้ถังแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าเขาเอาตะเกียงมาสำหรับตั้งไว้ใต้ถังใต้เตียงนอนหรือและไม่ใช่สำหรับตั้งไว้บนเชิงตะเกียงหรือเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ต้องแพร่งพรายถ้าใครมีหูจงฟังเถิดพระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นทั้งจะทรงเพิ่มเติมให้อีกด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปเสียจากเขาคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่งอกขึ้นพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินแล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงครั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียวเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วคำอุปมาเรื่องเมล็ดพืชพระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะสำแดงด้วยคำอุปมาอย่างไรก็อุปมาเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเวลาเพาะลงในดินนั้นก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้การที่พระเยซูทรงใช้คำอุปมาพระองค์ได้ทรงกล่าวแก่เขาถึงข่าวนั้นเป็นคำอุปมาอย่างนั้นหลายประการตามที่เขาจะสามารถฟังและเข้าใจได้และนอกจากคำอุปมาพระองค์ไม่ได้ตรัสแก่เขาเลยแต่เมื่อฝูงคนไปแล้วพระองค์จึงทรงอธิบายสิ่งสารพัดนั้นแก่เหล่าสาวกพระเยซูทรงห้ามพายุเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลม
และตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดเนาะจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านบทที่5คนผีเข้าที่แดนเมืองชาวเกราซาหายโรคฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกเข้าได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึ่งอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางคืนกลางวันเสมอและเอาหินเชือดเนื้อของตัวครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดแล้วพระองค์ตรัสถามชายนั้นว่าเองชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตำบลนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตแล้วผีโสโครกนั้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกรสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเข้ามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองได้เข้านั้นนุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีเข้านั้นและซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟังคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้เข้าแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปพระองค์ไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักบุตรสาวของไยรัสและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์แคว้นพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมีคนเป็นอันมากมาหาพระองค์และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อไยรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปกับคนนั้นมีคนเป็นอันมากตามไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็มิได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเราฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเรา แล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและสิ้นโรคนี้เถิดเมื่อพระองค์ยังจัดไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายซะแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบครั้นพระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาและสาวกสามคนที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กหญิงอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้12ปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานบทที่6ที่นาซาเร็ธไม่รับพระเยซูฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตำบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองเนาะคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมาเรียไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาและซีโมนเป็นน้องชายไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระเยซูทรงใช้อัครทูต12คนออกไปพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางค์ใส่ไถ่ไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกสอให้เห็นความผิดของเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคมรณกรรมของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เลื่องลือไปบางคนพูดว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นๆว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอห์นนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตน ด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนเพราะยอนได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนนางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอนด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ฉงนสนเท่นักแต่ก็ยังยินดีอยากฟังครั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดๆเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาเถิดในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะยอนผู้ให้รับบัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอนมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อสิทธิ์ของยอนรู้เหตุแล้วก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์การเลี้ยงคน 5,000 ฝ่ายอัครทูตพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกไปและสังเกตเห็นว่าไปไหนจึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเมื่อเวลาล่วงไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่อันไปดูสิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระองค์จึงตรัสสั่งคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละ100คนบ้าง50บ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่คนทั้งปวงและปลา2ตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มและในจำนวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั้นมีผู้ชาย 5,000 คนพระเยซูทรงดำเนินบนทะเลครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามไปยังเมืองเบสไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อค่ำลงแล้วเรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเลส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลาสามยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังเจริญเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาสำคัญว่าผี แล้วพากันร้องอึงไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือแล้วลมก็เงียบลงเหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยในเยนเนซาเรตครั้นข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แขวงเยนเนซาเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีและเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามมายังตำบลที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่นั้นแล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยทุกคนบทที่7คำสอนของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาครั้งนั้นพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์บางคนซึ่งได้มาจากกรุงเยรูซาเล็มพากันมาหาพระองค์เขาได้เห็นเหล่าสาวกบางคนรับประทานอาหารด้วยมือเป็นมลทินคือมือที่ไม่ได้ล้างก่อนเพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทั้งสิ้นถือตามคำที่บรรพบุรุษสอนต่อๆกันมานั้นว่าถ้ามิได้ล้างมือตามพิธีโดยเคร่งครัดเขาก็ไม่รับประทานอาหารเลยและเมื่อเขามาจากตลาดถ้ามิได้ทำพิธีชำระตัวก่อนเขาก็ไม่รับประทานอาหารและธรรมเนียมอื่นๆอีกหลายอย่างเขาก็ถือคือล้างถ้วยเหยือกและภาชนะทองสำริดพวกฟาริสีกับพวกธรรมาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่รับประทานอาหารด้วยมือเป็นมลทินพระองค์ตรัสตอบเขาว่าอิสยาได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูกตามที่โมเสสได้เขียนไว้ว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าเจ้าทั้งหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อๆกันมานั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าเหมาะจริงนะที่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ถือตามคำสอนที่ตนรับมาจากบรรพบุรุษพระโมเสสได้สั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกเจ้ากลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นโกรบาลแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วเจ้าทั้งหลายจึงไม่อนุญาตให้ผู้นั้นทำสิ่งใดต่อไปเป็นที่ช่วยบำรุงบิดามารดาของตนเจ้าทั้งหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยคำสอนที่พวกเจ้ารับมาจากบรรพบุรุษและสอนต่อๆกันไปและสิ่งอื่นๆเช่นนี้อีกหลายสิ่งเจ้าทั้งหลายก็ทำอยู่สิ่งที่ทำให้เป็นมลทินแล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนอีกตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงฟังเราและเข้าใจเถิดไม่มีสิ่งใดภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินได้แต่สิ่งซึ่งออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดครั้นพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในเรือนพ้นประชาชนแล้วเหล่าสาวกก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าถึงท่านทั้งหลายก็ยังไม่เข้าใจหรือท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆแต่ภายนอกที่เข้าไปภายในมนุษย์จะกระทำให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เข้าในใจแต่ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกลงส้วมไปที่ทรงสอนอย่างนี้ก็เป็นการประกาศว่าอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินเพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์มีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภความอธรรมการล่อลวงเขาราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนการใส่ร้าย ความเย่อหยิ่งความบัดซบสารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมลทินความเชื่อของหญิงซีเรียฟินิเซียพระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู้แต่พระองค์จะทรงซ่อนอยู่มิได้เพราะทันใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่ผีโสโครกเข้าเมื่อได้ยินข่าวถึงพระองค์ก็มากราบที่พระบาทของพระองค์ผู้หญิงนั้นมีเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียพูดภาษากรีกแล้วนางทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตนฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั้นว่าให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรแต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าข้าแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินเดนอาหารของลูกแล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่าเพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถิดผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้วฝ่ายหญิงนั้นเมื่อไปยังเรือนของตนได้เห็นลูกนอนอยู่บนที่นอนและทราบว่าผีออกแล้วพระเยซูทรงรักษาคนหูหนวกและใบ้ต่อมาพระองค์จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและผ่านเมืองไซดอนดำเนินตามทางแคว้นทศบุรีมายังทะเลสาบกาลิลีเขาพาชายหูหนวกผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงทรงนำคนนั้นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหากทรงเอานิ้วพระหัตถ์ย้อนเข้าที่หูของชายผู้นั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้นแล้วพระองค์ทรงแงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั้นว่าเอฟฟาธาแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายมิให้แจ้งความนี้แก่ผู้ใดเลยแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามเขาก็ยิ่งเล่าลือไปมากคนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินพูดกันว่าพระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นทรงกระทำคนหูหนวกให้ได้ยินคนใบ้ให้พูดได้บทที่8ทรงเลี้ยงคน 4,000 คราวนั้นเมื่อประชาชนพากันมามากมายอีกก็ไม่มีอาหารกินพระเยซูจึงทรงเรียกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางเพราะว่าบางคนมาไกลเหล่าสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามี7ก้อนเจ้าข้าพระองค์จึงตรัสสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจกเหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชนและเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างพระองค์จึงถวายคำสาธุการแล้วสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งปวงได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้7ตะกร้าคนที่รับประทานนั้นประมาณ 4,000 แล้วพระองค์ตรัสสั่งให้เขาไปในทันใดนั้นพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเขตเมืองดามานุธาข้อหมายสำคัญพวกฟาริสีออกมาและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์สำแดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่าคนยุคนี้แสวงหาหมายสำคัญทำไมเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายจริงๆว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้ แล้วพระองค์เสด็จไปจากเขาและลงเรือข้ามฟากไปอีกเชื้อของพวกฟาริสีและของพวกเฮโรดฝ่ายเหล่าสาวกลืมเอาขนมปังไปและในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงกำชับเหล่าสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดีเหล่าสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่มีขนมปังเมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่รู้และไม่เข้าใจหรือใจของท่านมืดมัวหรือมีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือเมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้12กระบุงเมื่อเราแจกขนมปัง7อันให้แก่คน 4,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่ตะกร้าเขาทูลตอบว่าได้7ตะกร้าพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบสไซดาพระองค์กับสาวกจึงไปยังเมืองเบสไซดาเขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นพระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูและทูลว่าข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติและเห็นสิ่งทั้งหลายได้ชัดพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นให้กลับตรงไปยังบ้านของตนแล้วกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเปโตรรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระเยซูได้เสด็จกับเหล่าสาวกออกไปยังหมู่บ้านแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ตามทางนั้นพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเขาทูลตอบพระองค์ว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและบางคนว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์และพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้เขาบอกผู้ใดให้รู้พระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์กล่าวสอนสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่สามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่คำเหล่านี้พระองค์ตรัสโดยเปิดเผยฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์แล้วก็ทูลท้วงพระองค์จึงทรงหันพระพักดูเหล่าสาวกแล้วติเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาด้วยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยการชั่วคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์บทที่9 พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพทรงจำแลงพระกายครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยาโคบและยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเอลียากับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิง3หลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาหลังหนึ่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกำลังกลัวนักแล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดทันใดนั้นเมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาเมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสห้ามเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บนำไว้แต่ซักถามกันว่าที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการและคนจะดูหมิ่นและทิ้งพระองค์เสียแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนกล่าวไว้ถึงท่านพระเยซูทรงรักษาเด็กผีเข้าเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็เห็นประชาชนเป็นอันมากอยู่ล้อมรอบเขาและพวกธรรมาจารย์กำลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ในทันใดนั้นเมื่อประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งเข้ามาเคารพพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าได้พาบุตรชายของข้าพเจ้ามาหาท่านเพราะผีใบ้เข้าเด็กจะอยู่ที่ไหนที่ไหนพอผีสำแดงมันก็ทำให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วตัวแข็งข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของท่านให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้พระองค์จึงตรัสแก่คนนั้นว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดเราจะต้องอดทนพระเจ้าไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดเขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามบิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตายแต่ถ้าท่านสามารถช่วยได้ขอท่านโปรดกรุณาเถิดพระเยซูจึงตรัสแก่บิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งในทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดเมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสสำทับผีโสโครกนั้นว่าไอ้ผีใบ้หูหนวกเราสั่งเองให้ออกจากเขาอย่าได้กลับเข้าเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทำให้เด็กนั้นชักดิ้นเป็นอันมากแล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากที่นั่นกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้าในเรือนแล้วเหล่าสาวกมาทูลถามพระองค์เป็นส่วนตัวว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระองค์ตรัสตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานเท่านั้น ซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์อีกพระองค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นดำเนินไปในแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ด้วยว่าตอนนี้พระองค์ตรัสพร่ำสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนและเขาจะประหารชีวิตท่านเสียเมื่อฆ่าแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้อยคำนี้เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ครั้นจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดพระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอร์นาอุมและเมื่อเข้าไปในเรือนแล้วพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาได้เถียงกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันพระเยซูได้ประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเหล่าสาวกแล้วทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ตรัสแก่เหล่าสาวกว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็รับมิใช่แต่เราผู้เดียวแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยที่ไม่ได้ต่อสู้เราก็อยู่ฝ่ายเรายอนจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระองค์และพวกข้าพระองค์ได้ห้ามเขาเพราะเขามิได้ตามเรามาพระเยซูจึงตรัสว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทำมหากิจในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประนามเราเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เราผู้นั้นเป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้การทดลองให้กระทำบาปแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเส้นในทะเลก็ดีกว่าถ้ามือของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งในนรกถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในนรกในที่นั้นตัวนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟเกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขสามัคคีซึ่งกันและกันบทที่10พระเยซูตรัสสอนเรื่องการหย่าร้างฝ่ายพระเยซูได้ทรงลุกขึ้นเสด็จจากที่นั่นเข้าในเขตแดนแคว้นยูเดียและเสด็จไปแม่น้ำจอร์แดนฟากตะวันออกและประชาชนพากันมาหาพระองค์อีกพระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาตามที่พระองค์ทรงเคยสอนนั้นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสถามเขาว่าโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าโมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าให้ภรรยาแล้วก็หย่าได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าโมเสสได้เขียนบัญญัติข้อนั้นเพราะเหตุใจพวกเจ้าดื้อดึงแต่ตั้งแต่เดิมสร้างโลกพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพราะเหตุนั้นบุรุษจึงต้องละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกันเลยเมื่อเข้าไปในเรือนแล้ว เหล่าสาวกทูลถามพระองค์อีกถึงเรื่องนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ผู้นั้นก็ได้ผิดประเวณีต่อภรรยาเดิมและถ้าหญิงเองจะหย่าสามีของตนแล้วไปมีสามีใหม่หญิงนั้นก็ผิดประเวณีเหมือนกันพระเยซูทรงอวยพระพรเด็กเล็กๆขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องตัวเด็กนั้นแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้เมื่อพระเยซูทรงเห็นดังนั้นก็ไม่พอพระทัยจึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาแล้วทรงอวยพรให้
เศรษฐีหนุ่มเมื่อพระองค์กำลังเสด็จออกไปตามทางมีคนหนึ่งวิ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อเขาจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนคนนั้นจึงทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตั้งแต่เป็นเด็กมาพระเยซูทรงเพ่งดูคนนั้นก็ทรงรักเขาและตรัสว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเมื่อเขาได้ยินคำนั้นหน้าของเขาก็สลดลงแล้วคนนั้นออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากพระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะเหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยพระวจนะของพระองค์แต่พระเยซูตรัสแก่เขาอีกว่าลูกเอ๋ยคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงนะตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิ่งนักจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งฝ่ายเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่านี่แหละข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไร่นาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นพระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์ครั้งที่3เมื่อกำลังเดินทางจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูก็เสด็จนำหน้าเขาฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจและคนที่เดินมาข้างหลังก็หวาดกลัวพระองค์จึงทรงเรียกสาวก12คนอีกแล้วตรัสสำแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั้นว่านี่แน่เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มและเขาจะมอบบุตรมนุษย์ไว้กับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตายและจะมอบท่านไว้กับคนต่างชาติคนต่างชาตินั้นจะเยาะเย้ยท่าน ถมน้ำลายรถท่านจะเคี่ยนตีท่านและจะฆ่าท่านเสียและวันที่สามท่านจึงจะเป็นขึ้นมาใหม่คำทูลขอของยากอบและยอนฝ่ายยากอบกับยอนบุตรของเซเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทำตามคำขอของข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่านเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงพระสิรินั้นขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับท่านจะรับก็จริงแต่ที่จะนั่งข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นเมื่อสาวก10คนได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองยากอบและยอนพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายและถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงเพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากบาราทิเมอัสตาบอดเห็นได้ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยริโคและเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคกับพวกสาวกและประชาชนเป็นอันมากมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาราทิเมอัสซึ่งเป็นบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ที่ริมหนทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามให้เขานิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องเสียงดังขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่แล้วตรัสสั่งให้เรียกคนนั้นมาเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นว่าแก่เขาว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มเสียลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายปกติแล้วในทันใดนั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได้และได้เดินทางตามพระองค์ไปบทที่11เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวก2คนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวก2คนนั้นจึงไปแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไป สาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปูฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮซันนาขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิมงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮซันนาในที่สูงสุดพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก12คนนั้นทรงสาบต้นมะเดื่อครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกก็ได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้นทรงชำระพระวิหารเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงคำสอนจากต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่า ยอนเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดบทที่11เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวกสองคนนั้นจึงไปแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปูฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮซันนาขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิมงคลจงมีแก่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮซันนาในที่สูงสุดพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก12คนนั้นทรงสาบต้นมะเดื่อครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกก็ได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้นทรงชำระพระวิหารเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารแล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดๆเดินลัดบริเวณพระวิหารพระองค์ตรัสสอนเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุงคำสอนจากต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเกิดปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของพระเยซูฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกมายังกรุงเยรูซาเล็มอีกเมื่อพระองค์เสด็จดำเนินอยู่ในบริเวณพระวิหารพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาหาพระองค์ทูลพระองค์ว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิแก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันจงตอบเราแล้วเราจะบอกท่านว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์จงตอบเราเถิดเขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอนเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เขากลัวประชาชนเพราะประชาชนถือว่ายอนเป็นผู้เผยพระวจนะจริงๆเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดบทที่12คำอุปมาเรื่องสวนองุ่นและคนเช่าพระองค์จึงตรัสแก่เขาเป็นคำอุปมาว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบเขาได้สกัดบ่อเก็บน้ำองุ่นและสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเสียครั้นถึงฤดูผลองุ่นเขาจึงใช้บ่าวคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนนั้นเพื่อจะได้รับส่วนผลองุ่นจากสวนของเขาฝ่ายคนเหล่านั้นก็จับบ่าวนั้นเคี่ยนตีแล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่าอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสวนใช้บ่าวอีกคนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนคนเช่าสวนนั้นก็ประทุษร้ายทำให้ศีรษะบ่าวนั้นแตกและทำการหน้าอัปยศต่างๆภายหลังเจ้าของใช้บ่าวไปอีกคนหนึ่งเขาก็ฆ่าบ่าวนั้นเสียแล้วยังใช้บ่าวไปอีกหลายคนเขาก็เคี่ยนตีบ้างฆ่าเสียบ้างเจ้าของสวนยังมีอีกคนหนึ่งเป็นบุตรชายที่รักจึงใช้บุตรคนนั้นไปเป็นครั้งที่สุดพูดว่าเขาคงจะเคารพบุตรของเราแต่คนเช่าสวนพูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเสียเถิดแล้วมรดกนั้นจะตกอยู่กับเราเขาจึงพากันจับบุตรนั้นฆ่าเสียและเอาศพทิ้งไว้นอกสวนเจ้าของสวนจะทำประการใดท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วไม่ใช่หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเราฝ่ายเขาจึงอยากจะจับพระองค์แต่ว่าเขากลัวประชาชนด้วยเขารู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานี้กระทบพวกเขาเองแล้วเขาก็ไปจากพระองค์การเสียสวยให้แก่ซีซาร์เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์เพื่อจะคอยจับความผิดในพระดำรัสของพระองค์ครั้นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซาร์นั้นควรหรือไม่เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซาร์พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์และของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนักปั ญหาเรื่องการคืนชีพมีพวกซะดูสีบางคนมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของพี่ชายไว้ยังมีชายพี่น้อง7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วตายไม่มีบุตรน้องที่1จึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายยังไม่มีบุตรและน้องที่2ก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายไม่มีบุตรพี่น้องทั้ง7คนนี้ก็ได้รับผู้หญิงนั้นไว้เป็นภรรยาและไม่มีบุตรที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้วพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเพราะข้อต่อไปนี้พวกท่านผิดแล้วไม่ใช่หรือคือท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเมื่อมนุษย์จะฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์แต่เรื่องคนซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านคัมภีร์ของโมเสสตอนเรื่องพุ่มไม้หรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายผิดมากทีเดียวธรรมบัญญัติข้อใหญ่มีธรรมาจารย์คนหนึ่งเมื่อมาถึงได้ยินเขาไล่เลียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งปวงพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าธรรมบัญญัติเอกนั้นคือว่าโอชนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียวและพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านและธรรมบัญญัติที่สองนั้นคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญัติทั้งสองนี้ไม่มีฝ่ายธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่าดีแล้วอาจารย์เจ้าข้าท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลยและซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตใจสุดความเข้าใจและสิ้นสุดกำลังและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้นเมื่อพระเยซูทรงเห็นแล้วว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิดจึงตรัสแก่เขาว่าท่านไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าตั้งแต่นั้นไปไม่มีใครอาจถามพระองค์ต่อไปอีกปัญหาเรื่องเชื้อสายของดาวิดเมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารได้ตรัสถามว่าที่พวกธรรมาจารย์ว่าพระคริสต์เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้นเป็นได้อย่างไรด้วยว่ากษัตริย์ดาวิดเองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าท่านกษัตริย์ดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดอย่างไรได้ฝ่ายประชาชนฟังพระองค์ด้วยความยินดีพระเยซูทรงประณามพวกธรรมาจารย์พระเยซูตรัสสอนเขาว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งข้างหน้าในธรรมศาลาและในการเลี้ยงเขามักริบเอาเรือนของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสื้อยืดยาวเขาทั้งหลายจะต้องมีโทษหนักยิ่งขึ้นเงินถวายของหญิงม่ายพระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวายทรงสังเกตประชาชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้นและคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมาใส่ในที่นั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจนเอาเหรียญทองแดง2 อันมีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้พ
พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกมาตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าหญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคนทั้งปวงที่ใส่ไว้นั้นเพราะว่าคนทั้งปวงนั้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุดยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมดบทที่13พระเยซูตรัสทำนายถึงการทำลายพระวิหารเมื่อพระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารมีสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าศิลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริงพระเยซูจึงตรัสแก่สาวกนั้นว่าท่านเห็นตึกใหญ่เหล่านี้หรือศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีการเริ่มต้นของวิบัติเมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหารเปโตรยากอบยอนและอันดรูมากราบทูลถามพระองค์ส่วนตัวว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าการทั้งปวงนี้จวนจะสำเร็จพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าเราเป็นผู้นั้นและจะให้คนเป็นอันมากหลงไปเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆและจะเกิดกันดารอาหารเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากแต่จงระวังตัวให้ดีเพราะคนเขาจะอายัดท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลาและท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขาข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั่วประชาชาติทั้งปวงก่อนแต่ว่าเมื่อเขาจะอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลก่อนว่าจะพูดอะไรดีแต่จงพูดตามซึ่งพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านพูดในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดนั้นไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าพี่ก็จะมอบน้องให้ถึงความตายพ่อก็จะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดวิบัติยิ่งใหญ่แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้งให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาตึกอย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บเอาสิ่งของในตึกของตนเลยผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนแต่ในวันเหล่านั้นอนิจจาน่าสงสารหญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานขอเพื่อเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาวด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกถ้าพระเจ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าและในเวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรือแน่อยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลยด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญและการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแล้วให้หลงถ้าเป็นได้แต่ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีดูเถิดเราได้บอกท่านทั้งหลายไว้ก่อนแล้วเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาภายหลังเมื่อคราวลำบากนั้นพ้นไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไ และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งซึ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากเมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกถึงที่สุดขอบฟ้าบทเรียนจากต้นมะเดื่อจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูฝนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลยไม่มีใครรู้วันและเวลานั้นแต่วันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่ออกจากบ้านไปทางไกลมอบอำนาจให้แก่บ่าวทุกคนและให้รู้การงานของตนว่ามีหน้าที่อะไรและได้สั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่จะมาเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งเช้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดบทที่14พวกหัวหน้าปองร้ายพระเยซูยังอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์ก็หาช่องที่จะจับพระองค์ด้วยอุบายฆ่าเสียเขาพูดกันว่าในวันเทศกาลอย่าเพ้อทำเลยกลัวว่าประชาชนจะเกิดวุ่นวายพระเยซูทรงรับการฉโลมที่เบธานีในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่มีหญิงผู้หนึ่งถือผ้าอบน้ำมันหอมนารดามีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วเปิดผ้าอบเทน้ำมันนั้นลงบนพระเศียรของพระองค์แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดจึงทำให้น้ำมันนี้เสียเปล่าเพราะว่าน้ำมันนี้ถ้าขายก็ได้เงินกว่า300เหรียญเดนาริอันแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เขาจึงว่าผู้หญิงนั้นฝ่ายพระเยซูตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าอย่าว่าเขาเลยกวนใจเขาทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอและท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็เป็นการสุดกำลังของเขาเขามาฉโลมกายของเราก่อนเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งผู้หญิงนี้ได้กระทำก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐจะประกาศทั่วพิภพยูดาตกลงทรยศต่อพระเยซูฝ่ายยูดาสอิสคาริโอตเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้เขาจับ ครั้นเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่าจะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพระเยซูทรงรับประทานปัสกากับอัครทูตเมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้นพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์ไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไปสั่งเขาว่าจงเข้าไปในกรุงแล้วจะมีชายคนหนึ่งทูลหม้อน้ำมาพบท่านจงตามคนนั้นไปเขาจะเข้าไปในที่ใดท่านจงบอกเจ้าของเรือนั้นว่าพระอาจารย์ถามว่าห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหนเจ้าของเรือนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้วที่นั่นแหละจงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเราเถิดสาวกสองคนนั้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุงและพบเหมือนพระดำรัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาแล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อมครั้นถึงเวลาค่ำแล้วพระองค์จึงเสด็จมากับสาวก12คนเมื่อกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้คือคนหนึ่งที่นั่งรับประทานอาหารอยู่กับเรานี่แหละฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์และทูลถามพระองค์ทีละคนว่าคือข้าพระองค์หรือพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเป็นคนหนึ่งในสาวก12คนนี้คือเป็นคนจิ้มในชามเดียวกันกับเราพระบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่าสถาบันศีลมหาสนิทระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาเมื่อถวายคำสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขาเขาก็รับไปดื่มทุกคนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อคนเป็นอันมากเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มใหม่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศทรงทำนายถึงการที่เปโตรจะปฏิเสธพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าท่านทุกคนจะทิ้งเราด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงชุบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนนี้เองก่อนไก่จะขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนพระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกตเซมานีพระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งชื่อเกตเซมานีพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงวิตกยิ่งและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดและเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ให้การแห่งการนี้ล่วงพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพระบิดาเจ้าข้าพระองค์อาจทรงกระทำสิ่งทั้งปวงได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงเห็นเหล่าสาวกนอนหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านนอนหลับหรือจะคอยเฝ้าอยู่สักทุ่มเดียวไม่ได้หรือ ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งทรงกล่าวคำเหมือนคราวก่อนครั้นเสด็จกลับมาก็ทรงเห็นสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาเขาลืมไม่ขึ้นและเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใดเมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สามพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือพอเถอะนี่แน่เวลาซึ่งบุตรมนุษย์ต้องถูกอายัดไว้ในมือคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดผู้ที่อายัดเรามาใกล้แล้วการอายัดและการจับกุมพระเยซูพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำในทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในเหล่าสาวก12คนนั้นกับหมู่ชนถือดาบถือไม้ตะบองได้มาจากพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ผู้ที่จะอายัดพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่าเราจะจุบคำนับผู้ใดก็เป็นผู้นั้นแหละจงจับกุมเขาไปให้มั่นคงขณะนั้นยูดาสตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์เจ้าข้าแล้วจุบคำนับพระองค์คนเหล่านั้นก็จับกุมพระองค์ไปแต่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นชักดาบออกฟันหูทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการขาดพระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเราได้อยู่กับท่านทั้งหลายทุกวันสั่งสอนในบริเวณพระวิหารท่านก็หาได้จับเราไม่แต่จะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์และสาวกทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไปชายหนุ่มผู้ที่หนีไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านผืนหนึ่งตามพระองค์ไปพวกเหล่านั้นก็จับชายหนุ่มนั้นแต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งเสียแล้วหนีเปลือยกายไปพระเยซูต่อหน้าสภาเขาพาพระเยซูไปหามหาปุโรหิตผู้ประจำการและมีพวกมหาปุโรหิตพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ชุมนุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตผู้ประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงหาพยานมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยแต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี้หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้วว่าแก่พระองค์ว่าทำนายสิและพวกคนใช้ก็เอามือตบพระองค์เปโตรปฏิเสธพระเยซูฝ่ายเปโตรเมื่อยังอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาคอมเมนต์ดูและพูดว่าแกได้อยู่กับพระเยซูชาวนาซาเร็ตด้วยเหมือนกันแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่จะว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านอีกครั้งหนึ่ง สาวใช้คนนั้นได้เห็นเปโตรแล้วบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปโตรก็ปฏิเสธอีกแล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วด้วยว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรเริ่มสะบดสะบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักในทันใดนั้นไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สองเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนไก่ขันสองหนท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้บทที่15พระเยซูต่อหน้าปิลาตเจ้าเมืองพอรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปิลาตปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าก็ท่านว่าแล้วนี่ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์หลายประการปีลาจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเนี่ยเขากล่าวความปรักปรำท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดอีกปีลาจึงอัศจรรย์ใจพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนในเทศกาลนั้นปีลาเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอมีคนหนึ่งชื่อบาราบัสซึ่งต้องจำอยู่ในจำพวกคนกบฏผู้ที่ได้ฆ่าคนในการกบฏนั้นประชาชนจึงได้ขึ้นไปขอปิลาตให้ทำตามที่ท่านเคยทำให้เขานั้นปิลาตได้ถามเขาว่าท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกมหาปุโรหิตได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกมหาปุโรหิตยุยงประชาชนให้ขอปิลาตปล่อยบาราบัสแทนพระเยซูฝ่ายปิลาตจึงถามเขาว่าท่านทั้งหลายจะให้เราทำอย่างไรแก่คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาทั้งหลายร้องตะโกนว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตจึงถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่ประชาชนยิ่งร้องว่าตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดปิลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชนจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อได้ให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กางเขนพวกทหารล้อเลียนพระเยซูพวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียมแล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกันเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถมน้ำลายรดพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กางเขนการตรึงที่กางเขนมีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินมาจากบ้านนอกตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงตำบลหนึ่งชื่อกลโกธาแปลว่ากะโหลกศีรษะแล้วเขาเอาเหล้าองุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงโทษพระองค์เขียนไว้ว่ากษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ที่ว่า
ท่านถูกนับเข้ากับคนล่วงเกินฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดยามพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเฮลเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นใน3วันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกลางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกลางเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและ2คนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์มรณกรรมของพระเยซูครั้นเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่าย3โมงพอบ่าย3โมงแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกเอลียามีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแล้วว่าให้เราคอยดูว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วก็สิ้นพระชนขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2ท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างส่วนในร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วจึงพูดว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนางซาโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปรนนิบัติพระองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นการฝังพระศพพระเยซูครั้นถึงเวลาพลบค่ำเหตุที่วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสะบาโตโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทั้งกำลังคอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าด้วยจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามว่าตายแล้วหรือเมื่อได้รู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าป่านและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ฝ่ายมารีชาวมักดาลาและมารีมารดาของโยเซฟได้เห็นตำบลที่โยเซฟบรรจุพระศพไว้นั้นบทที่16การคืนพระชนครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและนางซาโลเมซื้อเครื่องหอมมาเพื่อจะไปฉลองพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็มาถึงอุโมงค์และเขาพูดกันอยู่ว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เมื่อเขามองดูก็เห็นก้อนหินนั้นกลิ้งออกแล้วเพราะเป็นก้อนหินโตมากครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้วได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวาผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึงฝ่ายคนหนุ่มนั้นบอกเขาว่าอย่าตกตะลึงเลยพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ตซึ่งต้องตรึงไว้ที่กลางเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับที่นี่ไม่จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิดแต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่าพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายและเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ออกจากอุโมงค์รีบหนีไปเพราะพิศวงตกใจจนตัวสั่นและไม่ได้พูดกับผู้ใดเพราะเขากลัวพระเยซูทรงปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาครั้นรุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์เม เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีชาวมกดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ได้ขับผีออก7ผีมารีจึงไปบอกพวกคนที่เคยอยู่กับพระองค์แต่ก่อนเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์อยู่เมื่อเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้วเขาก็ไม่เชื่อพระเยซูทรงปรากฏแก่สาวก2คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่ศิษย์2คนเมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอกศิษย์2คนนั้นจึงไปบอกศิษย์อื่นๆแต่เขาไม่ได้เชื่อพระเยซูทรงรับสั่งแก่อัครทูต11คนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวก11คนนั้นเองเมื่อเขานั่งรับประทานอาหารอยู่พระองค์ทรงติเตียนเขาเพราะเขาสงสัยและใจดื้อดึงด้วยเหตุที่เขาไม่ได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษจะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคการเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น